RCF. PD Nandez.
A dilun na ouvernugen a vize ost. Erio emman a viel erve San Marc o tisplega deom, perag a penaonz eo bet di bennet yant vadezour. Len a reer an drare en a viel erve San Marc penat c'hwerc. A roue rodez a glev a zan o Jezus, rak brud ed oa deu ed an o da veha, lavar ed a vehe, yann ar badez ur eo. Jezus, an tam Jezus se, at savet a douez a revaro set uperag e labour eman, e labour ennan a hallou da o barbur zudou. Real a lavare, Eli eo, lodal ar profet eo evel ouzunan eus ur profetet. O klevek emese lavar a ze, e lavare e rodez, Yann an inia meus la bela kiad di benna enez eo, a zo a savet da veo. Evit gwir Herodes en doa la kiad pa ka Yann a gejadenna e prizon a blambour da Herodiades, greg e vreur Filip, en doa kemere da vrek. Rag Yann a lavare da Herodies, da Herodes, na peus ket ar gwir da zerhel ganeiz greg da vreur. Kan soni en doa eta Herodiades untan, a c'hoan en doa de la kad ar maro, Menehele ket, rag aon edoa Herodes ouz Yann, o houzoud ewa un den just a santel, e zifen a re. Ben efe, e glevet e vehe nehe braz, a gouskoude e plije dehan e zelou. Med un dro vad a zigwezas par oaz Herodes da genverd e zeiz a bloaz, ur banvez ur friko de du de garg, de officerien a gandu da renk eus bro Galilea. Mer Herodiades a zuaz da zansal, a gablijaz da Herodes a de gouvidi. A roue lavaraz dar plar yoang, goulen diganeen a pez a gari a geroin dit. A getou az dihi, kemen a houleni diganeen a roin dit a pave an anter eus var wantelez. Er meaz e zeaz a ge lavaraz de mam, petra houlenin. Ia respuntaz, pen yant ar badezour. Gant mal et tiz roaz da gaud ar roue hag e lavaraz dezan, me a fel din e mezi e rofez din diustu war ur plat pen yann vadezour. Trist merbe de zeaz ar roue met a blamour de le a de gouvidi ne fel aske de ran nar e goulen outi. Diustu e kasas ar roue ar gouard o c'houremen de ran digaz pen yann, mon a reaz ar gouard a zimen a yann en e brison, digaz a reaz ar pen war ur plat, e rei a reas dar plar yaouang hag a plar yaouang e roaz de mam. Ar virionez a zo en dra diez da glevet evit ar pen ou braz. Felou dar adeo kaou rezoun, a blamur me mein e heur. Da reaz o kustum lakad a reijel da blega, e o di natur kleven rebechou digantu da neubet, an draze a zo bet a viskoaz hag a vo da virviken. Yann va de izour a war an drahe ma da wala, met kenderel a ra da hissa roue, evit Yann geaz ne hel den ebet goudem a viche uel e stad, ne hel den ebet obar goap ouz lezen zantel an di mezi. Herodiades greg Filip, e o urvez dihi a da Herodes behatore de euret genta. A pez vrasa, pe vrasa, eus an du ninke da du gant an drahe, met neus nemet Yann vadezour profet kaseuz an ehan, da gre di klem a di glem. Chojom ta na begemen a draou diskumpez a zo e tre an dut. An eo ket var dro an di mezi epken. Be have lerie mehet disprizet a gwal gaset gant o friet. Bugale losket o un an ebali di gant o zut. Kaoz yo groz a tud or enem renda elevit netra. Ouvrierien a peizantet o kol patientet, a blamon e vale ket a justiz ma de vito. Tud disprizet nahe de no gwirio, lodal kase kui deus an empraz, a blamon in ket abil a wal ar gant trawishu nevez an internet. Ya, piuta renko ar bed, evit an dud an eubet. Yann vadez ur a zo bel a ket ar maro a dim mednet, a blamon e krede lavar e dan tro louz e giz me mein. A gober meis dare a gafteho e mein disevel ouz a real. Jezus a zo bet rebeche dehan diskwez eus lezen neves, evit la kat karantez da greski e tre an dut. An ense a zo strisken an, hag un danger evit an eni a eulia nihi. Med petra eo beha kristen, marne eo ket an drahe. Pedi a hellom da hesalakad an traoù da jainch. Merci bras da re a zo ar dissor e evit diskouez a pez a zo a dreuz a grangil en ur buez.
Dervez ma da bebini a honor.